Qalampirdan gapiramiz. Qo'shma Shtatlar Rossiya mudofa vaziri Sergey Shoyguning Shimoliy Koreyaga tashrifidan so'ng Rossiya va Shimoliy Koreyaga qarshi sanksiyalar qo'llash imkoniyatini ko'rib chiqishi mumkin. Bu haqda Davlat departamenti rasmiy vakili Matthew Milleri so'zlarini Yonhap agentligi keltirmoqda. Albatta, mudofa vaziri Sergey Shoygu Shimoliy Koreyaga ta'tilga borganga o'xshamasdi, dedi Amerika departamenti vakili. Uning so'zlariga ko'ra, Washington allaqachon Pxenyanga avval o'tmishda Rossiyaga yordam bergan shaxslarga qarshi sanksiyalar kiritgan. Kelajakda ham jazo choralarini kuchaytirishimiz mumkin, deydi Miller. Avvalroq AQSh davlat kotibi Antony Blinken Rossiya delegatsiyasining Shimoliy Koreyaga tashrifi chog'ida mudofa vaziri Sergey Shoygu Koreya Xalqi Demokratik Respublikasi rasmiylari bilan Rossiyaning Ukrainadagi harbiy amaliyotlarni davom ettirish uchun qurol yetkazib berish bo'yicha muzokaralar olib borgani haqida ma'lum qilgandi. Biz Rossiyaning qurol-yarog'ni qayerda bo'lishidan qat'iy nazar qo'llab-quvvatlashga astoydil harakat qilayotganini ko'ryapmiz. Biz buni Shimoliy Koreyada ham Rossiyani ko'plab uchuvchisiz uchoqlar bilan ta'minlagan, Eronda ham ko'ramiz, deya xulosa qilgan u. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.